preko tog hrama, koji je hram vaskrsenja, ne samo što vaskrsava sve što je građeno i stvarano kroz vjekove, nego u isto vrijeme tim hramom se obnavlja duša, obnavlja se biće narodno, obnavlja se sve ono što je sveto i čestito u biću ovoga naroda, ovih pokoljenja do sadašnjih i onaj pokoljenja koja će doći poslije nas.
Svetionik Crne Gore.
Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Svetionik Crne Gore.
Ne možete saslikati sliku koliko nemate četkice i boje. Prstom po zidu da crtate, džaba vam je. Ali ako smatrate da su četkice i boje cilj vašeg života, onda se smatrate bezumnima. A niste naslikali nikakvu sliku uz pomoć Božju. A Bog hoće da se naslika slika njegovog lika u našem srcu. I da mi u njegovim očima vidimo odraz istinskog našeg lica onakvog kako nas je Bog zamislio da budemo. A zamislio sam da budemo slični anđelima. Da budemo po njegovom obrascu, po liku i podobiju Božiju. Da budemo, kako kaže Hristos, sinovi Božiji. Savršeni, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. E tako.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, na talasima ste Radija Svetigore, slušate našu svakodnevnu emisiju posvećenu izgradnji i osvještanju sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, Svetionik Crne Gore. Današnja emisija posvećena je oslikavanju unutrašnjosti našeg najvećeg i najljepšeg hrama. Oslikavanje unutrašnjosti hrama ima dvije osnovne uloge. Prvo, da pomogne svojim vjernima da saučestvuju u svešteno služenje kroz razumijevanje crkve kao zajednice sa gospodom svih vjernih kroz cijelu istoriju, od nastanka svijeta do njenog svršetka, i drugo, da ih svojim sadržajem i ljepotom pobudi i olakša i molitvu Bogu. Sveštena ili crkvena umjetnost, a posebno živopis, može se pratiti od samog početka hrišćanstva, od drevnih fresaka u Megidonu, koje datiraju još iz prvog vijeka oko 70. godine, preko ranih hrišćanskih sarkofaga iz drugog vijeka i velikog broja sačuvanih dijela ranohrišćanske ikonografije rimskih katakombi iz narednih vijekova. Ikone su u crkvi i na istoku i na zapadu postojale od samog početka hrišćanstva, što potvrđuju brojna historijska i arheološka svjedočanstva, naročito do danas sačuvane freske u katakombama Palestine, Male Azije i Kipra, Rima, Egejskih ostrva. Profesor Goran Janićijević posebno pominje živopis u ranohrišćanskim grobnicama u Nišu i Pečuju. U ranom hrišćanstvu teološka misao i ikonografija prate jedna drugu. Sve stvoreno u tom periodu bilo je izvornik za dalji rad i na polju bogoslovlja i na polju ikonopisa, odnosno živopisa. Ipak, sve do Milanskog edikta i oslobađanja hrišćana od gonjenja, crkvena umjetnost bila je rijetka i skrivena od očiju. Obraćenjem u hrišćanstvo Konstantina Velikom i proglasom slobode ispovjedanja vjere, čiji jubilej ove godine slavimo i u okviru proslave kojeg će se i osveštati naš saborni hram, sveštena umjetnost je ne samo dobila novi polet, nego se ikonografija konačno i jasno razdvojila od klasične rimske umjetnosti iz nasljeđene antičke Grčke. Slobodom hrišćanstva, crkvena umjetnost je doživjela procvat u svom primatnom interesovanju za duhovne vrijednosti, značaj evanđelskih ideala i ljepotu svojih tema, likova i prikaza, izdvojivši se svojim nadprirodnim sveštenim stilom bez naturalizma. Freskopis u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja po mnogo čemu je poseban, što kvalitativno, što kvantitativno. A o tome za naše slušaoce govori jedan od najiskusnijih freskopisaca angažovanih na našem hramu, Gavrilo Marković. On je vođa jedne od 7 freskopisačkih grupa koje su do sada radile na sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Prvo pitanje za gospodin Gavrila bilo je jednostavno zapostaviti, a veoma izazovno za odgovoriti. Kakav je freskopis u Podgoričkoj sabornoj crkvi?
Freskopis je, osim što je dobar, naravno interesantan u više dimenzija. Prvo, svojim obimom. Ovo je najveća fresko cjelina koja je urađena u novijoj istoriji Srpske pravoslavne crkve i s obzirom na to da je do sada na njemu radilo 7 freskopisačkih ekipa, on je interesantan i kao galerija, kao jedna mala sabor, kao jedna mali sabor, saborna smotra, znači ikonopisanja na zidu u novijoj srpskoj istoriji. Interesantan je osim po samom tehnologiji freske i po tome što je ona rađena na pozlati, dakle prvi put nakon Sopoćana, nakon tih naših starih svetinja i Mileševa također bila je bio freskopis na zlatnoj osnovi, to je znači 13. vek. Od tada mi nismo radili veće celine u kojima je korišteno zlato kao osnova. Najveći broj fresaka, naravno naših, urađeni su na plavoj osnovi, a ta plava je bivala od jako skupe, kao što je u Studenici, da je korišten lapis lazuli, dragoceni plavi mineral, čija je cena, kako se to uobičajeno kaže, bila i veća od zlata. Osim toga, kod nas je rađena i druga vrsta fresaka, to je ono što možemo da nazovemo kraljevskom freskom, carskom freskom. Rađene su i freske koje ja zovem interno kapadokijskom, znači jedna freska koja se radi sa vrlo malim brojem boja, one su potpuno prirodne, to bude najviše 4 i prave se od prirodnih materijala, tako da onoga ko to izvodi ili naruči, upravo pigmenti ne koštaju mnogo. Takva vrsta freskopisanja kod nas je obnovljena za vreme embarga koji je bio ovde i onda je sučlanovi bratstva Sveti Jovan Damaskin, kome sam ja pripadao i pripadam, nismo mogli više da kupimo boje na zapadu i tada smo počeli sami da proizvodimo crno od vinove loze, belo od kreča, žutu bi nalazili u prirodi, onda smo različitim tehničkim postupcima od te žute dobijali crvenu i to je već taj tetra sistem, kako ga zovu Grci, znači četvoro sistem, gde od tih boja možete od, naravno, primjer žute i plave, dobijete zelenu i tako, znači može cela crkva da se oslika i bez da se koriste dragocenosti. Međutim, kada je postoji prilika, onda je pravo zadovoljstvo raditi sa najlepšim materijalima. Dakle, u ovom hramu korišteno je zlato kao podloga i rađeni su prvi put kod nas u novije doba monumentalni živopis. To znači da je figura recimo oko 3 metra prosečna, stojeća figura. Ima scena koje su visoke po 6-7 metara, što iziskuje veliku veštinu od živopisca, zatim od skelskih majstora koji treba da obezbede prosto tehnološki da se jedna takva radnja obavi. I znači u više dimenzija, da ponovim, ovaj hram je za nas interesantan za nas freskopisce, a nadam se da će i za one njegove, da će za posetioce ove svetinje također biti interesantan u svakom smislu, i zbog bogosluženja koje će u njemu, koje u njemu već teče u prostoru kripte, a koje će Bože zdravlja na jedan tržestven način početi, nadam se, 7. oktobra.
Radio Svetigora.
I eto, vidite kolika je ta božanska ljubav. Dakle, Bog nije postao ni anđeo, ni mjesec, ni sunce da bi zadivio čovjeka, nego upravo postao je čovjek da ovu našu palu ljudsku prirodu uzdigne iznad nebeskih visina do desne strane Boga Oca. I koliko god da nam je u životu teško, sjetimo se slave Hristove, a on tu slavu nije radio sebe radi da bi pokazao, i ne slavimo vaskrsenje šaranjem jaja i radošću samo što je Gospod vaskrsao, nego što i nama obećao da ćemo i mi ovakvi mali grešni pali, da ćemo i mi vaskrsnuti, da ćemo i mi ko se udostoji biti sa Gospodom, a tamo gdje je Bog, tu je život, tu je radost i mir u Duhu Svetom.
Radio Svetigora.
Pitali smo našeg freskopisca da nam freskopis u sabornom hramu izrazi i u brojkama.
Pa ovdje je bilo oko 6000, nešto preko 6000 kvadrata za obradu, ako se računa i prostor kripte, sam i, znači, preko 6000, od toga je oko 2000 kvadrata pod zlatom. Počet je živopis 2006. godine u kripti, znači u oltarskom delu kripte, otac Lazar i majstor koji je ovdje otac Lazar Stojković, sada iguman manastira Zagrađe, nastojatelj tamo. Oni su počeli, znači, 2006. i od Miloš Raški je od tada pa do danas stalno na skelama, i on je majstor koji je živopisao najveće površine u ovom hramu, i jedan je, dakle, od retkih naših majstora koji može kvalitetno da odradi i monumentalnu fresku. Kasnije su se počeli pridruživati druge grupe majstora, na primjer 2012. dolazi jedna interesantna grupa iz Minska, iz Bjelorusije, sa majstor Viktorom, i oni će živopisati u slavoluku oltarskog dela, silazak Duha Svetoga. Kasnije jedan pomesni majstor, Anastasija Radović, se priključuje i donosi jedan, on je školovan u Grčkoj, pa donosi elemente kritskog živopisa kao i elemente živopisa koji je kod nas, odnosno na prostorima Crne Gore, negovan u 17. veku. Tako da tu nastaju vrlo interesantne mešavine i mislim da će za razne ukuse biti, za svakog biti ponešto. Pod samim freskama je nekdo oko 4000 kvadrata. Tako da je to jedan impresivno, može se reći, recimo, ovako, da jedan manji hram je od 300 do 400 kvadrata, hram srednje veličine je, znači, 700 kvadrata, e sad koliko je to 4000, znači to je nekoliko srednjih hramova u živopisu, i ovo je naravno i najveći prostor crkveni, odnosno hramovni, koji je ostvaren u Crnoj Gori. Pre ovoga tako velikih podukvada na ovim prostorima nije bilo od knjaza Nikole. Dakle, najveća crkva koja je ovdje sagrađena bila je u knjazovo vreme, i on je podigao crkvu u Nikšiću, posvećenu, koliko se ja sjećam, Svetom Vasiliju Ostroškom, i to je, dakle, bila najveća građevina na ovim prostorima. E sada, da kažemo, baklju, perjanica ovog prostora postaje ova podignuta na ovoj Momišićkom platom, mislim da se tako može nazvati, znači bela svetinja, vrlo interesantne arhitekture koju je gospodin Peđa Ristić, arhitekta iz Beograda, jedan vrlo iskusan crkveni arhitekta, ima preko 80 objekata koje je uradio, i ovo je njegov najznačajniji izvedeni objekat. On je u Crnoj Gori radio još crkvu mučenika Stanka i neke druge. Dakle, imamo jedan sjajan arhitektonski objekat izveden na impresivan način. U njemu je došlo do neobičnog spoja umetnika koji su školovani na jedan, da tako kažemo, moderan način, što je Peđa, znači profesor vajarstva sa Cetinja, koji ima jedno sjajno akademsko iskustvo kao i jednu sjajnu praksu u izradi kamene plastike, zatim imamo ovde sjajnu bronzu, pa zatim imamo sjajni mozaik, pa imamo izvanredne majstore koji su došli iz Novog Pazara i koji su radili impresivan pod, kao i što dakle, freskopisivcima nije uopšte bilo lako da se, kako da kažem, na dostojan način pridruže svim ovim izvanrednim ekipama koje su stvorile prostor da bi freskopis mogao biti izveden. Već je u procesu gradnje, dakle, došlo do toga da se priprema zid za freskopis. Da bi se udovoljilo modernim standardima, zidovi su urađeni po principima savremenog građevinarstva, ali su ti betonske oplate sa spoljašnje strane, znači obložene kamenom i posebno u donjoj zoni megalitima, velikim stenama, koje kasnije, kako hram ide prema kupoli, prema vrhu, prerastaju u čipke koje su izveli ti belovodski majstori, i tako da taj jedna sjajna vizura, Peđa Ristić je majstor spoljašnjih vizura, polako kroz jedan veliki slavoluk se ulazi u sam hram i dakle, te sjajne radove drugih zanatlija i umetnika, tim velikim grupama, pridružili su se freskopisci. Ja mislim da su odgovorili za ovom teškom zadatku i da je monumentalni živopis koji je nastao u hramu, treba će vremena da se ponovo napregnu snage da bi se jedna, i bilo po količini, bilo po vrednosti, jedno ovako dostignuće bar prosledilo.
Na oslikavanju zidova u hramu trenutno radi 6 ekipa umjetnika, a danas, na svega 10 dana prije osvećenja, još uvijek nije gotova izrada fresaka. Sve posjetioce hrama i mnoge naše slušaoce interesovalo je da li će se freskopis hrama završiti do zadatog roka 7. oktobra, kada će predstojatelji pomjesnih pravoslavnih crkava osveštati saborni hram Hristovog Vaskrsenja.
S Božjom pomoći zanadati se da hoće. Znači, ipak su najveće celine odrađene, postoje naravno prioriteti i ono što se u građevinarstvu zove nultom tačkom, znači sve vizure koje su prokrivene, mislim da će biti odrađene. Ostalo je da se urade delovi oko ulaza, delovi galerija, manji delovi oko oltara, ali s obzirom da je hram u vrika u košnici i da svakog dana nastane po desetinu kvadrata živopisa, nekad i više, mislim da će se do tog datuma svi bitni poslovi koji se tiču freskopisa i pozlate biti završeni.
U crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja hoću takvi da ne budu.
Radio Svetigora.
Благословен си,
Hram je po mnogo čemu drugačiji u odnosu na sve što je do sada zidano u Crnoj Gori, ali i šire. Postoje li neke inovacije na polju freskoslikarstva u našem sabornom hramu?
Pa, bitno novih ikonografskih formulacija neće biti mnogo. Pravo slađu se, stvari menjaju sporo. I kad se ponešto malo promeni u 100 godina, to je već mnogo. Ono što je novo ovde i što je doprinos je ovog hrama, istoriji crkve i onih koji u njemu rade, jeste što je u ovom hramu zabeleženo dosta iz novije istorije crkve. Znači, u crkvi su u posljednjih 100 godina kanonizovani mnogi svetitelji, kao recimo starac Siluan, onda starac Sofronije, prepodobni Georgije Mitrofanović i tako dalje. Znači, mnogo freskopis praktično prati dinamičan život crkve, posebno u drugoj polovini 20. veka, odnosno u kraj 20. veka, kada je kod nas došlo do jedne obnove crkvenog i verskog života, pa je u okviru te obnove kod nas došlo do ozbiljnih kretanja na polju pojanja, do ozbiljnih kretanja na polju ikonografije, ali centralni zadatak ikonografije kod nas dugo vremena bio da upoznamo stare vrednosti. Sve ono najdostojnije što je u ranim vekovima stvoreno, a s čime je zbog perioda, dugotrajnog perioda komunizma, pa i nekog idolopoklonstva Evropi i evropskom mišljenju, tako da su mnoge tradicionalne vrednosti, kao što je freskopis koji nekoliko stotina godina, praktično od 18. veka je kod nas zamro i došlo je do procvata nekih drugih slikarskih tehnika, recimo ulje izuzetno napredovali, tu su ostvareni veliki rezultati. Znači, dvig naroda je bio uperen na to da zbog perioda ropstva po Turcima i zbog strašnih oslobodilačkih ratova koji su vođeni, da kažemo, stotinama godina, mnogi kulturološki fenomeni koji su se dešavali na evropskom tlu, mi nismo stigli da ih otpratimo. Trebalo je, dakle, za kratko vreme da se to nadoknadi. Mi smo još uvijek, naravno, u tom procesu kada je crkvena obnova u pitanju. Pa u okviru te crkvene obnove i freskopis. Treba znati da pre 30 godina nije bilo ni kvadrat freske na području svih srpskih zemalja. a danas možemo da govorimo o desetinama hiljada kvadrata koji su živopisani fresko tehniku. U naše vreme istina dominantna tehnika je akrilik, znači jedan, ili sekopis, znači jedna vrsta zidopisa u savremenom materijalu. Mnogih hramova i najveći broj hramova se obnavlja i obnova freske faktički nije završena, tri decenije su kratke i za te tri decenije može se reći da se dokazalo da su i u periodu 11. odnosno 12. veka, kada se kod nas počelo sa intenzivnijim freskopisanjem, Srbi bili u stanju da za 20-30 godina u likovnom i tehnološkom smislu otprate ovu tehniku i da u tom ostvare izuzetne rezultate. I tako je i sada praktično iz pepela kao Feniks vaskrsao srpski freskopis, kažem pre 30 godina ni kvadrat ili nekoliko kvadrata, i to u tehničkom smislu dosta tanko, a sada smo već stigli dotle da recimo tehnologiju 17. veka, koja je bila dominantna, možemo da radimo u nekoliko različitih verzija, a da smo na putu da i one sjajne primere našeg freskopisa, znači iz ranog srednjeg veka, nadam se da će u naredne tri decenije doći do toga da budemo u stanju i da postignemo tehnološku, teološku i likovnu vrednost fresaka koje su naši predci ostvarili u davna vremena.
Uvaženi slušaoci, slušali ste petu po redu emisiju Svetionik Crne Gore posvećenu izgradnji i osveštanju Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Naš današnji gost bio je Gavrilo Marković, vođa jedne od 7 ikonopisačkih grupa koje su do sada radile na Sabornom hramu. Ova emisija realizuje se iz Podgoričkog studija Radija Svetigore. Odakle vas pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović.
Preko tog hrama, koji je hram Vaskrsenja, ne samo što vaskrsava sve što je građeno i stvarano kroz vjekove, nego u isto vrijeme tim hramom se obnavlja duša, obnavlja se biće narodno, obnavlja se sve ono što je sveto i čestito u biću ovoga naroda, ovih pokoljenja do sadašnjih i onaj pokoljenja koja će doći poslije nas. Hristos Voskrese,
izmeti Svetionik Crne Gore.
Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Svetionik Crne Gore.